Mundire ndabaramutse ndabifurize kaze muri kino kiganiro cy'umuziki ku radio Ijwi ry'America. Neri mwiza ndi nakanyamuneza ko kubana namwe. Bakunzi, hariho amosozi ategwa n'umubabaro. Amosozi ategwa nakanyamuneza, eka namosozi akoroka uri kurarabirere sibabaje. Nta nkeka ngira biramaze kubashikira. Uyu munsi nahisemmo kubashikira indirimbo zirimo ijambo amosozi canke les larmes aho ni mu rurimi rw'igifaransa. Reka dutangure. Duhere mu Burundi umuririmbyi Jean Christophe Matata ati ehi kibondo canje kirarize umwosoro urakirenze aho ari kwavuga umukunzi wiwe ni muri no ndirimbo yiwe ihorere ntusarare muri dususuruke uno musi ndirimbo zirimo amosozi. Koze Jean Christophe Matata muri ihorere ntusarare yakomoka mu gihugu cha Israel ariko akaririmba mu gifaransa. Uyo ni umuririmbyi Mike Brandt yagiye dusigiye ino ndirimbo rien qu'une larme change ntakindi atari ryosozi ni ndirimbo y'urukundo ati iryosozi ryawe ryantumye nemera ukungene ngukunda. Mike Brandt ni muri ino ndirimbo irimwo ijambo amosozi rien qu'une larme dans tes yeux rien qu'une larme dans tes yeux c'est toujours la seule réponse quand je te dis qu'il vaudra Ati mwigeme nurirazogaruka ayo namwe mu majambo y'indirimbo Petite fille ne pleure pas ni y'umuririmbyi akomoka mu izinga rya Guadeloupe yitwa Mario Chico iyo ndirimbo yisohoye mu mwaka w'1988 Petite fille cela ne sert à rien de pleurer ne te laisse pas emporter ati ntujanwe uwo ni Chico ari muri ino ndirimbo Petite fille ne pleure pas twibutse ku kiganiro ari gisuruke iradio ijwi rya Amerika. Uno munsi ndirimbo zirimwo Amosozi. Nimwe mu ndirimbo yasubiwemo n'abaririmbyi benshi b'abarundi nka Big Frizo n'abandi. Iyo ni ndirimbo Mporeza umwana ni umuririmbyi w'umurundi Leonard Sinzinkayo. Muri iyo ndirimbo aradukumbuza abacu bari kure. Umviriza Mporeza umwana wo ni Leonard Sinzinkayo uno munsi muri dususuruke indirimbo zirimwo ijambo Amosozi. Zivugwamo Amosozi iyi ni umuririmbyi w'umubirigi yitwa Ar Sullivan ati une larme d'amour chanke idyoso z'igurukundo abakunda uturirimbo twa kera ntankeka murazi Ar Sullivan. ijambo ry'umutwe yikurikira ni niyo ihejeje kuvuga ya Ars Sullivan ariko yo mu kirundi. Ars Sullivan ati une larme d'amour nikiza David nawe atamusozi y'urukundo beshi bayita sinarinzi konorize ni muririmbyo mu rundi nikiza David nayo nyene nimwe mu ndirimbo zasubiyemo cyane amusozi y'urukundo ni ya nikiza David batazira nikideva. Tuachari kumwenda vizei, ni mwakile runo ruvino gumugwi ndanga karanga gira mahoro na mugwi wo mu Burundi. Bati ihorere karire kinyana, awabari kwa hoza umuige magira je kuwa kugwiwe.
Kereri manu, kareri kinyanu zogenderi.
dususuruke tukitangura nabibukije ko kurira cyangwa gukorora musodi biva kuri byinshi munezero mubabaro imbere y'ireresi nibindi umuvyeyi cyane cyane umumama ararira kenshi abamama murabizi arizwa na byinshi harimo no kwitwarariko afise ku bana biwe ni iyi ndirimbo amarira y'umuvyeyi ndangirije ko dususuruke no musi aho twumvirije indirimbo zirimo ijambo amosodi cyangwa amarira bizera ko mwahibawe nari mwiza nzugaruka vuba ndi mwiza
day.